Protams, kāda grūta tādu fināla slēdzienu tagad pateikt, jo, diemžēl, nebija ieslēgta onboard kamera, kas ieraksta ceļu no mašīnas iekšpuses, un video ir redzams tikai, kad notiek avārija, tā kā mēs tā galīgi līdz galam nevaram atbildēt, jo ekipāžs pēc pirmā sitienā vairāk īsti neko neatcerās. Vienīgais, ko atcerās stūrmanis, kad Mārtiņš bija teicis, kad nav bremži, bet tāpēc arī video redzam, ka bremži ir ļoti sarkani, tad uzkarsēti, un iespējams jau, kad arī paša vainas dēļ, kad varbūt vairāk kaut kur par daudz tika turēt tā bremži, tā kā tādi konkrēti teikt, kad bijusi tehniska kļūda, arī mēs nevaram. Bet mums, diemžēl, arī nav konkrētas informācijas pagaidām. Mēs meklējām video un jautājām riņķī, varbūt, kad parādīsies pēc kādu laiku, un mēs līdz galam saprast, kas tad īsti notika.